Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Webes sa SBS Filipino.
Last year we had 800,000 New South Wales residents come to South Australia for tourism. We appreciate these restrictions have been disruptive, and we're delighted that we're able to bring them down.
South Australia at New South Wales border binuksan na. Samantala, Victoria ay nakapagdala ng 12 panibagong kaso ng COVID at 2 kamatayan.
So, syempre, importante talaga na mga kababaihan, pagtotoo na nila ng pansin yung breast health nila.
So, sabing pangkalusugan, bakit ba mahalaga ang breast check? Alamin sa mga payo ng isang GP. At isang botanic garden, patok na pasyala ng mga Pinoy sa Western Australia. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-24 ng Setyembre taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 24 ng Setyembre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, Pangulong Rodrigo Duterte humarap sa United Nations kung saan diniin ang naging desisyon ng karapatan ng Pilipinas sa South China Sea na nakilalang West Philippine Sea. Sa Estados Unidos, galit na mga mamamayan sa desisyon ng inihaing kaso laban sa pulis sa pagpatay kay Breonna Taylor. At sa Australia, Westpac magbabayad ng 1.3 milyong dolyar na multa sa paglabag sa anti-money laundering law. Sa nilalaman ng mga balita, sa unang pagkakataon sa pagharap ng Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations sa 75th sesyon ng United Nations General Assembly sa Nueva York, sa kanyang pre-recorded speech, diniin ang Pangulo ng Pilipinas ang desisyon sa territorial dispute sa pagitan ng China at Pilipinas. Pinangako ng Pangulo na di niya palalampasin ang anumang hakbang na di magbibigay halaga sa naging desisyon ng Korte may 4 na taon nang nakalipas. Kanyang diniin ang karapatan ng Pilipinas sa South China Sea kung saan ilang bahagi nito ay pag-aari ng Pilipinas na nakilalang West Philippine Sea. Taong 2016 nang nagdesisyon ng Arbitral Court sa The Hague na walang legal na basihan ang naging claim ng China sa may 90% ng South China Sea. Sa ibang balita naman, sa Estados Unidos, nakasuhan ang pulis sa naganap na narcotics raid na nagbunga ng pagbaril at pagkamatay ng African-American na babaeng si Breonna Taylor. Di nakasuhan sa pagkamatay ang pulis kundi sa salang wanton endangerment. Natanggal sa pwesto si Detective Brett Hankinson noong nakarang Hunyo sa naganap na investigasyon na pag-alaman na walang pigil niyang pinaputok ang baril ng 10 beses sa naganap na raid sa apartment ng napatay na si Brian Taylor sa Louisville, Kentucky. Si Daniel Cameron, ang Attorney General ng Kentucky.
I want to once again publicly express my condolences. Every day, this family wakes up to the realization that someone they loved is no longer with them.
Ayon sa Attorney General Cameron, napag-alaman ng mga investigador na may naging basihan ng pagbaril ng 2 mga pulis at dito haharap sa anumang kaso. Bago nito ay pumayag ang lungsod ng Louisville na magbayad ng 17 milyon sa pagkasundo o settlement sa mag-anak ng yumaong si Breonna Taylor. Sa Australia naman, magbabayad ang Westpac ng 1.3 bilyong dolyar na multa sa paglabag nito sa di umano'y nagkakahalagang 23 milyong paglabag sa anti-money laundering law. Sa isang pagkakasundo sa regulator AUSTRAC, magbabayad ito ng multa sa mga paglabag kabilang ang kabiguan nitong i-report ang International Fund transfers ng higit sa halagang 11 bilyong dolyar. Ayon sa OSTRA, kabilang sa mga paglabag ang kaduda-dudang mga transaksyon na may kaugnayan sa posibleng kaganapan ng child exploitation. Sa ibang balita naman, binatikos ng dating punong ministro Paul Keating ang Reserve Bank at sinabing kailangan pa dito ng karagdagang pagsisikap upang masigurong di mawala ng trabaho ang mga mamamayan. Sinabi ni dating punong ministro Keating na dapat anyang magbigay ng pondo pa ang Bangko Sentral sa di umano'y malaking mga gastusin ng pamahalan sa pagsisikap na maisalba ang ekonomiya. Ngunit sa panayam ni Federal Treasurer Josh Frydenberg sa Sky News, sinabi niyang di anya kailangan ang mga binitiwang pagbatikos.
So I think the bank has done an excellent job. We've worked very closely and cooperatively with them, and I think providing that level of cooperation is a level of assurance to the Australian community, to the business community.
Sa mga karagdagang balita, sa Victoria, mayroong naitalang 12 COVID-19 infections nitong huling 24 oras, habang 2 katao naman ang nasawi. Ang 14-day rolling average para sa Melbourne ay nasa 26.7 o 26.7. Nagbigay ng indikasyon si Premier Daniel Andrews na maaari niyang ipaalam ang ilang pang pagluluwag sa darating na linggo. Samantala, patuloy naman ang pagsisikap upang maisalba ang mga naiwang balyena o whale na na-stranded sa kanlurang baybayin ng Tasmania. Mahigit kumulang na 380 pilot whales ang namatay matapos ma-stranded ito sa may Strawn. Kabilang ang wildlife biologist na si Sam Talman mula Marine Conservation Program sa mga pagsisikap na ma-rescue ang mga ito.
It's hard work, it's dynamic, it's challenging, but the rewards, as we have seen over the last few days, with over 70 animals released, are great, and they're very much well worth the effort.
Yan ang tinig ng wildlife biologist na si Sam Talman mula Marine Conservation Program. Sa mga balita naman sa Estados Unidos, nagsimula na ang 3 araw ng pagbibigay pugay sa yumaong Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg na sumakabilang buhay nung nakarang Biyernes, 18 ng Setyembre. Daan-daang kataong nagdadalamhati at nakikiramay ang nagbigay pugay sa 87 taong gulang na hukom at nakilalang liberal icon sa memorial sa Washington. Sa kanyang maraming taon na paglilingkod sa bayan, kabilang sa marami niyang pinaglaban ay ang pagtaguyod ng pagkapantay-pantay o gender equality. Inihatid ni Chief Justice ng Korte Suprema John Roberts ang tribute.
She was not an opera star, but she found her stage right behind me in our courtroom. There she won famous victories that helped move our nation closer to equal justice under law, to the extent that women are now a majority in law schools, not simply a handful. Later, she became a star on the bench, where she sat for 27 years. Her 483 majority, concurring, and dissenting opinions will steer the court for decades. They are written with the unaffected grace of precision.
Yan ang pagbibigay pugay ng Chief Justice ng Korte Suprema John Roberts sa yumaong hukom. Bukas, ika-25 ng Setyembre, si Justice Ginsburg ang kauna-unahang babaeng ibuburol sa kabisera ng bansa. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 44 na sentimo o 48.44 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit din ito ng 34 na piso at 72 sentimo o 34.72 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, dinismiss naman ng China ang mga panawagan mula pandaigdigang komunidad na iba ng Beijing sa pagiging punong abala ng Winter Olympics sa di umano'y mga paglabag at pang-aabuso nito sa karapatang pantao. Ang panawagan na inaganap matapos may ulat ang di umano'y sapilitang pagpapadala ng China sa higit na kalahating milyong manggagawang Tibetan sa mga labor camp. Inilunsad ang isang kampanya ng pandaigdigang komunidad na siyang naglalayong hikayatin ang International Olympic Committee na baguhin ang desisyon nito na binigay ang napag-award sa China ng 2022 Winter Olympic Games. Kabilang sa mga nangangampanya ang mambabatas mula Tasmania at Partido Liberal Senator Eric Abetz, ilang pang mga politiko mula iba't ibang bahagi ng mundo at mahigit 16 na pung human rights advocates. Sinabi naman ng tagapagsalita ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng China, Wang Wenbin, ito ay isang pagsisikap na nahaluan ng politika ang palakasan.
This kind of behavior violates the spirit of the Olympic Charter and interferes with and destroys the development of international human rights. Today coincides with the 500-day countdown to the 2022 Winter Olympic Games in Beijing. Hosting the Beijing Winter Olympic Games is another important contribution China has made to the international Olympic movement.
Yan ang tinig ng tagapagsalita ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng China, Wang Wenbin, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Kaugnay ng kampanya bilang isang pagsisikap na haluan ng politika ang Olympics. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw, maaring umulan sa hapon o gabi, 30 degree. Ulan sa Adelaide, 15 degree. Gayun din sa Melbourne, 15 degree. Maaring umulan sa Hobart, 13 degree. Pagyang maulap sa Canberra, 13 degree. Maaraw sa Wollongong, 20 degree. Gayun din sa Sydney, 21 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 23 degree. Gayun rin sa Brisbane, 30 degree. Bagyang maulap sa Cairns, 30 degree. Maaring umulan sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.